Yepliyer Adatlıq Radiosu. Yer terim xeyirli bolsun hormatly radio dinleyiciler. Şuwun 2017-nji ýylyň 5-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýaryn. Kırgızstan'ın devlet hopsuluğu ulluğu Sankt-Peterburg'un metrosunda olan partlamada esası günahkar olmaqtı guman edilyanın Kırgızstan'da doğulan Orsiya trayatı dığına edar. Devlet hopsuluğu ulluğunun metboğut vekili Rahat Süleymanov bombaçı olmaqtı guman edilyan Akbar John Jalilov'un Kırgızstan'ın Orsiya regionunda 1995 yılda doğulandığını 4 aprelde etti. 3 aprelde Sankt-Peterburg'un metrosunda olan bomba partlamasında azından 14 adam vefat oldu ve 50 çemes adam yaralandı. Partlamanın jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almadı. Türkmenistan'ın prezidenti 3 aprelde Sankt-Peterburg'da olan adam pedali bu partlama bilen bağlılıkta Orsiýanyň yol başçylaryna gynan söldürdi. Daşkentte hükümet ara komissiyasının Türkmen Özbek serhedini kesgitlemek koyunca maslahatı geçirildi. Devlet serhedini kesgitlemek koyunca gepleşikler prosesinin dikildilenligini Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğine salgılanıp niyete terişteleri haber verdi. Şeyle'de haber verilişine göre 27. ve 30. Mart aralığında Türkmenabat şehrinde Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın devlet serhedlerini kesgitlemek koyunca bilelikteki Türkmen Özbek hükümet komissiyasının işçi topurunun duşuşu olupdır. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın arasında bağlaşılan özara devlet serhedini kesgitlemek barada iki taraplaryň ulaşygy 2000-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda gol çekilipdi. Uzunlygy 1,5 kilometr töweregindäki Türkmen-Özbek serhedini kesgitlemek boýunça geçirilen resmi çäreleriň netijesinde ýüzlerçe ýaşaýyş saýyň ýumurlandygy we käbir owalaryň göçürilendigi habar berilipdi. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukashenko Orsiýadaky energiýa dabasynyň çözülmeginiň Moskwa bilen dartkynlygy goşulyp demonstrasiýalary başdan geçiren öz ýurduna durnuklylyk getirip biljegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Biz görýäris öz daşymyzda nämeleriň bolup geçýänligini we biz Orsiýadaky hem Belarus sen durnuklulugyny saklamak isleýär Stip Lukashenko 3 aprelde aýtdy. Eki yurdun arasında akibarlışığı Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň we Orsiýadaky prezidenti Vladimir Putiniň arasında Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen gepleşiklerde gelindi. Putin hökümetiň gelinen alalyşygyň detallaryny 10 günüň dowamında jemläp, ýurtlaryň arasında 2020-nji ýyla çenli energiýa hyzmatdaşlygy baradaky dokumentiň mazmununa goşjakdygyny aýtdy. Orsiýadaky premier-ministriniň orunbasary Arkadi Dvorkoviçiň aýtmagyna görä, taraplar arasında alalyşylyşyna görä Belarus Orsiýadaky gaz üçin bergisiniň hasabyna ýylda 726 million dollar töler. Orsiýa bolsa Belarusiýa gaz aktarmagyny dikeldir. Şeýle-de Dvorkoviç Belarusiň Orsiýada ýylda 24 million tonna nevit aktarjagyny aýtdy. Orsiýadaky Gazprom kompaniýasy Belarusiýa 2018-nji we 2019-njy ýyllarda aktarjak gaz üçin käbir ýeňillikleri döredir. Belarusiň ykdysady kynçylyklary ýurdy 25 ýyla golaý wagt bäri dolandyrýan prezident Lukashenko garşy protestleri tutuşdurdy. Häkimetleriň köçe protestlerine basyş görkezmegi Ýewropa bileleşiginiň Minsk babatynda 1 ýyl mundan ozal ýatyran sanksiýalaryny gaýtadan dikeltmeginiň ähtimallygyny artdyrdy. Orsiýet hem köçe protestlerini basyp ýatyrmagy sebäpli halkara derejesinde tanqyd edildi. Türkmenistanyň raýatlarynyň indi biometrik pasportyny internet arkaly taýýarlanyp bilýändigi media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistanyň döwlet migrasion gullugynyň resmi web-saýtynda biometrik pasport üçin ýüzlenmegi we onuň taýýarlyk derejesini ýazarlamagy mümkinçilik berýän elektron hyzmaty göz öňünde tutulupdyr. Türkmenistanyň biometrik pasporty raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagy we ýurda dolanmagy üçin zerur. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan taýýarlanýan bu dokument kämillik ýaşyna ýeten raýatlara 10 ýyl, 16 ýaşyna ýetmedik çağalara 5 ýyl möhlet bilen berilýär. Türkmenistan biometrik pasporty 2008-njy ýylyň 10-njy iýulunda girdi. Mundan öň türkmenistanlylar ýurdun daşyna Türkmenistanyň raýatynyň pasporty esasynda saýahat edýärdi. Käbir sinçiler biometrik pasportyň girdilmegi bilen Türkmenistanyň daşynda zähmet çeken müňlerçe raýatynyň köne pasportynyň güýjüni ýitirmegi sebäpli ýurduna dolanmak mümkinçiliginden mahrum bolandygyny bildirýärler. Orsiýadaky Liberal Demokratik Partiýasynyň resmi topary öz lideri Vladimir Zelenskiýanyň ýolbaşçylygynda 6 aprelde Türkmenistana sapar eder. Zelenskiýanyň mejlisiň başlygy Akçy Nurberdiýewanyň çakyrygy boýunça geçirjek. Bu taparynyň dowamında Aziýada 2017 halkara hyzmatdaşlygy, paragatçylygy hem ösüşiň haýyryna atly kongresi gatnaşmagy planlaşdyrýandygy habar berilýär. Zelenskiý dürli ýyllarda postsowet ýurtlarynyň bir näçesinde eslenilmeýän şahs diýilip eglan edildi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.